Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Vatikanu se je začelo srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi. Uvodni nagovor papeža Frančiška. To pot začenjamo opremljeni z vero in z duhom parezije. Monsignor Stanislav Zore za Radio Vatikan predstavil točke za razmišljanje, ki jim jih je dal papež Frančišek. Govor kardinala Tagleja, dotakniti se ran in jih zdraviti. Govor monsignorja Šeklune o kanonskih postopkih in praktičnih nasvetih.
V Vatikanu se je danes začelo srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi. Udeležujejo se ga patriarhi, kardinali, nadškofje, škofje in redovni predstojniki. Med njimi je tudi ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference. Papež Frančišek in ostali udeleženci so se v novi sinodalni dvorani zbrali ob 9. uri in najprej začeli z molitvijo. Ogledali so si tudi video s pričevanji žrtev zlorab. Po papeževih uvodnih besedah je sledil prvi od treh današnjih govorov, ki ga je imel kardinal Luis Antonio Tagle. Govoril je o zdravljanju ran, ki mora biti pastirjeva temeljna naloga. Zbrane v sinodalni dvorani sta nagovorila še monsignor Šikluna, ki je govoril o cerkvi kot poljski bolnišnici, in kardinal Gomez, ki je govoril o soočanju s konflikti v času krize, s katero se sooča cerkev. Udeleženci srečanja so delali tudi po skupinah. Današnji prvi dan srečanja je bil tematsko namenjen vprašanju odgovornosti škofov.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini.
Zaradi rane spolnih zlorab, ki so jih storili na škodo mladih cerkveni ljudje, sem mislil nagovoriti vas, patriarhi, kardinali, nadškofi, škofi, redovni predstojniki in odgovorni, da bi se vsi skupaj postavili v držo poslušanja Svetemu Duhu in o poslušnosti njegovemu vodstvu prisluhnili krikom majhnih, ki zahtevajo pravičnost. S temi besedami je papež Frančišek nagovoril zbrane v novi sinodalni dvorani Aule Pavla VI. Na začetku srečanja za zaščito mladoletnih.
Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale.
Nad našim srečanjem visi teža pastoralne in cerkvene odgovornosti, ki nas obvezuje, da razpravljamo na sinodalen, iskren in poglobljen način skupaj o tem, kako se soočiti s tem zlom, ki prizadeva cerkev in človeštvo. Sveto Božje ljudstvo nas gleda in pričakuje od nas ne preprostih in naprej danih obtožb, temveč da pripravimo konkretne in učinkovite ukrepe. Začenjamo torej našo pot, opremljeni z vero in z duhom največje parezije, poguma in konkretnosti. Kot pripomoček si bom dovolil podeliti z vami nekatere pomembne kriterije, ki so jih oblikovale različne komisije in škofovske konference. To so smernice, ki bodo v pomoč našemu razmišljanju, in jih boste dobili.
Sono un semplice punto di partenza che viene da voi e torna a voi.
So preproste izhodišne točke, ki prihajajo od vas in se vračajo k vam, ki pa nikakor ne odzemajo ustvarjalnosti, ki mora biti med tem srečanjem. Tudi v vašem imenu bi se rad zahvalil papeški komisiji za zaščito mladoletnih, kongregaciji za nauk vere in članom organizacijskega odbora. Za zauzeto in odlično opravljeno pripravljalno delo za to srečanje. Najlepša hvala. Nazadnje še prosim Svetega Duha, da nas podpira v teh dneh in nam pomaga preoblikovati to zlo v priložnost ozaveščanja in očiščenja. Devica Marija naj nas razsvetli, da bomo skušali zdraviti težke rane, ki jih je škandal pedofilije povzročil tako malim kot vernikom.
Sia nei piccoli, sia nei credenti.
Papež Frančišek je v uvodnem nagovoru omenil izhodišne točke, točke za razmišljanje. Prosili smo monsignorja Stanislava Zoreta, da nam jih predstavi.
Dobar dan. V svojem uvodnem nagovoru je papež Frančišek dejal, da nam izroča točke, ki so jih predlagali posamezne škofovske konference, ki so skratka prišle od škofov in jih vrača škofom. Te točke so sledeče. Izdelati je potrebno praktični priročnik, v katerem bodo dovolj podrobno navedeni koraki, ki jih mora cerkvena oblast storiti v vseh ključnih kriznih trenutkih nekega primera. uskrbeti se zlasti z strukturami poslušanja, ki na jih sestavljajo pripravljene, izvedene osebe. V te poslušanju se izvaja prvo razločevanje primerov domnevnih žrtev. Potem je potrebno določiti kriterije za neposredno udeleženost škofa ali redovnega predstojnika. Potem udejanjiti skupne postopke za preučitev obtožb za zaščito žrtev in seveda tudi za pravico obtoženih do obrambe. Obvestiti civilne in nadrejene cerkvene oblasti glede na civilne predpise in na kanonične norme, civilne predpise seveda v posameznih državah. Pomembno je tudi, da se od časa do časa opravi pregled teh postopkov in norm glede ohranitve varnega okolja za mladoletne v vseh pastoralnih strukturah. In ti predpisi morajo biti utemeljeni na načelu pravičnosti, dejavne ljubezni, ki morata biti vključena, da bo delovanje cerkve tudi na tem področju v skladu z njenim poslanstvom. Določiti je treba tudi posebne protokole za obravnavo obtožb proti škofom, če se oziroma ko se pojavijo. Spremljati moramo žrtve, jih zaščititi in zdraviti tako, da jim nudimo vse, kar je potrebno za njihovo popolno ozdravitev. Povečati moramo zavest o vzrokih in posledicah spolnih zlorab preko stalnih pobud trajne formacije, tako škofov, redovnih predstojnikov, klerikov in pastoralnih delavcev. Potrebno je pripraviti postopke za pastoralno oskrbo skupnosti, ki so ranjene zaradi zlorab ter spokorni načrt in tudi usposabljanje za krivce. Utrjevati je potrebno sodelovanje z vsemi ljudmi dobre volje ter z medijskimi delavci, da bi lahko prepoznali in razločili prave primere odlažnih obtožb, tožbe od obrekovanja ter se tako izognili zameri, namigovanjem, govoricam, sramotenju. Zvišati je treba minimalno starost za poroko na 16 let. Določiti uredbe, ki urejajo in omogočajo udeležbo laiških izvedencev med preiskavo in pri različnih stopnjah sod med kanoničnimi procesi glede spolne zlorabe ali zlorabe oblasti. Vedno mora biti zagotovljena pravica do obrambe in ostaja načelo pravne ali domnevne nedolžnosti, vse dokler krivda obtoženemu ni dokazano. Spoštovati je treba tudi tradicionalno počelo proporcionalnosti kazni glede na storjen zločin in določiti, da duhovniki in škofje, ki so krivi spolne zlorabe nad mladoletnimi, je to dokazano, zapustijo javno službo. Seveda je treba marsikaj storiti tudi v pripravi kandidatov, tako glede semeniščnikov, kandidatov za duhovništvo ali redovno življenje. Uvesti je potrebno uvajalne in stalne formacijske programe, s katerimi bi utrjevali njihovo človeško, duhovno in duševno spolno zrelost, kakor tudi medsebojne odnose in obnašanje. Izvajati za kandidate za duhovništvo in posvečeno življenje psihološko preverjanje strani usposobljenih in potrjenih izvedencev. Treba je navesti tudi norme, ki uravnavajo prestavitev nekega semeniščnika ali redovnega kandidata iz enega semenišča od drugega, ali pa duhovnika ali redovnico iz ene škofije ali kongregacije v drugo. Oblikovati je treba kodeks obnašanja, ki bo obvezan za vse klerike, redovnike, uslužbence in prostovoljce, da se določi primerne meje obnašanja v medsebojnih odnosih. Opisati je treba vse informacije in podatke glede varnosti zlorabe in njihovih posledic, o tem, kako prepoznati znake zlorabe in kako naznaniti osumljence spolnih zlorab. Vse to je seveda potrebno storiti v sodelovanju s starši, učitelji, izvedenci in civilno oblastjo. In končno, tam, kjer to še ni bilo storjeno, je treba oblikovati lahko dostopen organ za žrtve, ki hočejo naznaniti morebitne zločine. Ta organ, ki bo samostojen tudi do krajevnih cerkvenih oblasti in ga bodo sestavljali izvedenci, tako kleriki kot laiki, ki bodo znali izraziti pozornost cerkve do vseh, ki se imajo za napadene na tem področju strani neprimernega obnašanja klerikov. Kot smo lahko zaznali iz vseh teh priporočil, je mrsikaj od tega v cerkvi na Slovenskem že sprejeto, že oblikovano, gotovo pa bodo potrebni če nadaljni koraki poenotenja naših smernic za postopanje v primerih zlorabe z smernicami, ki se bodo morda oblikovale na tem srečanju, kakor tudi z smernicami, ki jih imajo posamezne redovne ustanove, da bo delovanje v teh primerih poenoteno.
Gospod nadškof, najlepša hvala.
Hvala lepa za povabilo.
Vonj po ovcah, poznati njihovo bolečino in zdraviti njihove rane je središče pastirjeve naloge, je bil naslov govora, ki ga je v novi sinodalni dvorani dopoldne imel manilski nadškof kardinal Luis Antonio Tagle.
The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds.
Zlorabe mladoletnih strani posvečenih duhovnikov so povzročile rane ne samo žrtvam, ampak tudi svojcem, kleru, cerkvi, širši družbi, samim storilcem in škofom, je dejal Tagle. A prav tako je res, kar ponižno in z bolečino priznavamo, da so tudi strani nas škofov bile povzročene rane žrtvam in vsemu Kristusovemu telesu. Naša pomankljiva odzivnost na trpljenje žrtev, celo do točke zavrnitve in prikrivanja škandala, da bi se zavarovalo storilce in institucije, je ranila naše ljudi in pustila globoko rano v naših odnosih s tistimi, ki smo jim poklicani služiti. Tema zdravljenja ran je bila predmet mnogih interdisciplinarnih študijev. Ne morem se pretvarjati, je zatrdil Tagle, da poznamo vsa dognanja človeških in znanstvenih znanosti o tej temi, a verjamem, da moramo obuditi in ohranjati vero in cerkveno perspektivo, ki naj nas vodi, kar je velikokrat poudaril papež Frančišek. Kardinal Tagle je zbrane povabil, naj se zazrejo v stalega gospoda in se učijo od njega, njegovih učencev in njihovih srečanj, pri čemer je izhajal iz evangelskega odlomka o stalem Jezusu, ki se prikaže svojim učencem, pozneje pa še Tomažu, kateremu pusti, da se dotakne njegovih ran. Po Taglejevih besedah je pomembno naslednje. Ti, ki so poslani oznanjati središče krščanske vere, torej umrlega in ustalega Kristusa, lahko to počnejo na pristen način samo, če so neprestano v stiku z ranami človeštva. V tistem tako zelo globoko ranjenem srcu so globoka čustva. Zavedati se moramo, da preživete žrtve trpijo zaradi velikega stresa, strahu in depresij, nizkega samospoštovanja in medosebnih konfliktov, ki izvirajo iz notranjega zloma, ki so ga doživeli. Vse to je nekatere pripeljalo celo do samomora, zato moramo imeti več nežnosti v spremljanju žrtev, ko nosijo svojo bolečino. Predvsem pa se jim ne sme nikoli predlagati naj na vse, kar pozabijo, upravičevati zlorabo in preprosto iti dalje. Ko žrtve pridejo do trenutka odpuščanja tistim, ki so jim storili hudo, se zgodi zares globoko ozdravljanje. Kar moramo storiti kot cerkev, je neprestano in v solidarnosti hoditi ob osebah, ki so globoko ranjene zlorabo, graditi zaupanje, izkazovati brezpogojno ljubezen in stalno prositi za odpuščanje v polnem zavedanju dejstva, da stvarnost odpuščanja ni pravica, ampak ga lahko prejmemo samo kot dar in milost v procesu ozdravljenja. Tagle je izrazil zaskrbljenost, da so v nekaterih primerih škofje in redovni predstojniki pred skušnjavo, morda celo pod pritiskom, da izberejo med žrtvijo in storilcem. Vprašanje je, komu pomagati. Kot je zatrdil kardinal, se odgovor glasi obema. Kar se tiče žrtev, jim moramo pomagati, da izrazijo svoje najgloblje rane in jih zacelijo. Kar se tiče storilcev zlorabe, je treba poseči po pravičnosti, jim pomagati, da se soočijo z resnico brez racionaliziranja in istočasno ne zanemarjati njihov notranji svet.
Drugi govor na temo odgovornosti škofov je imel danes dopoldan monsignor Šikluna, pomožni tajnik Kongregacije za nauk vere. Spregovoril je o poglavitnih fazah postopkov v primerih spolnih zlorab mladoletnih, podal nekaj praktičnih nasvetov glede obravnave in navedel primere dobre prakse.
The first phase is the reporting of sexual misconduct.
Prva faza je opozorilo glede zlonamernega spolnega vedenja. Bistveno je, da je skupnost seznanjena z dejstvom, da ima dolžnost in pravico, da prijavi zlonamerno spolno vedenje odgovorni osebi na škofiji ali v redovni skupnosti. Priporočljivo je, da se v tem primeru obrne neposredno na škofa ali redovnega predstojnika. V vsakem primeru in v vseh fazah bi morali vedno upoštevati naslednja dva vidika. Potrebno je spoštovati protokole, ki so določeni, in civilne ali nacionalne zakone. Pomembno je, da vsako obtožbo obravnavajo strokovnjaki in da se preiskava zaključi brez nepotrebnih odlašanj. Razločevanje cerkvenega vodstva mora biti kolegialno. Monsignor Šikluna je poudaril, da se morajo škofje kot pastirji gospodove črede zavedati, da se je pomembno soočiti z globokimi ranami, ki so jih člani klera prizadejali žrtvam spolnih zlorab. Gre za rane psihološke in duhovne narave, ki jih je potrebno zdraviti z največjo mero pozornosti. To je sveta zemlja, kjer srečamo Jezusa na križu. To je križev pot, kateremu se škofje in drugi voditelji v cerkvi ne smemo izogibati.
According to the motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela, the result...
Na osnovi motu propria sacramentorum sanctitatis tutela je potrebno izsledek preiskave o zlonamernem spolnem vedenju klera do mladoletnih sporočiti kongregaciji za nauk vere. V teh primerih je ordinari tisti, ki po kanonskem pravu določi previdnostne ukrepe, ki omejujejo ali prepovedujejo opravljanje službe. Za večino primerov, o katerih je obveščena kongregacija za nauk vere, Sveti sedež odobri kanonski kazenski postopek. Ti so v glavnem izvensodni ali administrativni. Eden izmed ključnih vidikov je prav tako primerjava z državno zakonodajo ter spoštovanje pristojnosti državnih oblasti. Monsignor Šikluna je v nadaljevanju govora poudaril pomen preprečevanja spolnih zlorab ter spomnil, da kljub pomankanju kandidatov za duhovništvo v nekaterih delih sveta ter razcvetu v drugih delih, ključnega pomena ostaja izbor bodočih kandidatov. Potrebno je preučiti in udejaniti zadnje dokumente kongregacije za kler glede programa človeške formacije. Pravilno in uravnoteženo razumevanje zahtev celibata in čistosti bi bilo potrebno podkrepiti z globoko in zdravo formacijo za človeško svobodo ter za zdrav moralni nauk. Kandidati za duhovništvo in redovništvo bi morali gojiti in rasti v duhovnem očetovstvu, ki bi moralo ostati temeljni razlog za velikodušno podaritev samih sebe po zgledu Jezusa dobrega pastirja. Dobra soodgovorna oseba bo krepila svojo skupnost preko informacije in preko formacije. V različnih državah obstajajo primeri najboljše prakse, kjer so bile celotne skupnosti deležne formacije povezane s preprečevanjem zlorab. Poleg tega je pomemben dostop do komunikacije, ki olajša dostop do postopkov zaščite v jasnem in neposrednem jeziku.
Another aspect of the stewardship of prevention is the selection and presentation of candidates for the mission of bishop.
Naslednji vidik soodgovornosti pri preprečevanju zlorab pa je izbor in predstavitev kandidatov za škofa. Mnogi želijo, da bi bil ta proces bolj odprt za prispevek laikov v skupnostih. Monsignor Šikluna je spomnil, da imajo škofje in redovni predstojniki sveto dolžnost pomagati papežu, da bi mogel priti do pravega razločevanja glede možnih kandidatov za vodstveno vlogo, kot je škofovska služba. Na tem mestu je pomožni tajnik kongregacije za nauk vere navedel citat iz pastirskega pisma irskim katoličanom papeža Benedikta XVI. Ter besede papeža Frančiška v pismu Božjemu ljudstvu, ki ga je objavil avgusta lani. V njem zapiše, bistveno je, da kot cerkev z bolečino in sramovanjem priznamo in obsodimo tiste gnusobe, ki so jih storili redovniki in duhovniki, ter vsi tisti, ki so imeli nalogo, da varujejo in ščitijo najbolj ranljive. Prosimo odpuščanja za svoje grehe in za grehe drugih. Zavest greha nam pomaga priznati napake, prestopke in v preteklosti povzročene rane. Hkrati nam omogoča, da se odpremo in se sedaj močneje zauzemamo za pot ponovnega spreobrnjenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.